Já, Ísland vaknar með þér og við vorum heldur betur að fá góðan og sterkan félagskap hér í stúdíó.
Já, það bara þannig.
Lóa Hjálmstóttir,
ertu við?
Hvað segirðu?
Hjálmtís.
Hjálmtís? Ég fór að veðja að sett Hjálms.
Þetta byrja illa.
Þetta byrja mjög illa hjá okkur. Það líka búið að vera svona styrkt bara eftir, þú veist, offer, ég finna.
Já, það óþæðlega sagt sem
ég mætti. Við höfum ekki spjalla, mjög óþæðlega. Herðu, Lóa, þú ert girmart, þú ert bara fjöllista kona.
Já.
Eins og svo margir vita.
Já.
Og þekkja. En þú ert náttúrulega líka rock, pop, dans, stjarna.
Já. Stjarni betur en rotta já,
já, ég hérna Hérstu ég var að segja það
Nei, ég það bara Já, ég hérna ég sko, ég var svo stressuð að mæta réttum tíminga Nei, vakna klukkan 5:30
Hæ? Það rúkslega fyndið
Já, margt búið gerast, ég búin sníkja tyggjó og alþingismanni, hann átti ekki tyggjó enda mér
Nei
Hann býr handa á hotnið, mætti honum á leiðinni
Hver það?
Hann heitir Andris
Já
Það býr í réttu ver Og er hann gerna svo alþingi ennþá
Já, hann allan svona Jú, það ekki
Jú
Hann alþingislegur
Já, hann alþingislegur Já, hann átti bara tekið fyrir sjálf og sig En það alltaf leið
Ok, hann sagði nei við þig Dagurinn byrja þannig
Já, hann bara sem svo leiður Ég fyrir ekki það alveg En ég held að hann hafi verið Fólk er yfirlt eitthvað svona Ha, býtu, vaknar þú á morgnana Þessi vinna eitthvað í listum séu bara einhverju haugar en þú þarfst að vera úrstlega on it og skipulaður til þess að já, halda á svona mörgum ból
Já, eitthvað gerist bara Þú veist þér að það þarf að búa til einhvern pening í þessu dæmi
Já, þú veist að, já Já, bara svona eins og mannski með svona trommu á maganum
já.
Og lúðra á öxlunum og
já.
Svona, já,
okay.
simbala á fjánum og lappum bæinn með læti
En hvar fegstu tyggjó?
Ég var svo snemma ferðinni að ég náði að koma við búð
Já, mjög gott
Þetta mjög bolli vel, fyrsta spurning góð
Já
Hvar fegstu tyggjó?
Já, bara þú veist þetta, þú fór að þú, hann fekk ekki frá andri síðan
ég Já, ég veit þetta
Mér líst vel á þetta
Já
En hvað, hérna, sko, hvað svona bara áðurum förum út að við erum að fara að tala um tónleika
Já
Sem þeir að halda En ég hef líka áhuga að vita hvað þú ert að gera akkvort núna, bara þú í þinni list.
Já.
Það við má vita.
Ég að klára barnabók.
Já.
Sem heitir Rækjuvík.
Rækjuvík?
Já.
Ok.
Og hérna, já, þannig að ég bara búin að setja þessu ykkur kuðungur við tölvu, hans lengi, og ókesslega peppu að vera bara að spila tónleikum
já.
Og já, svo gerir ég eina myndu svo dag og posta á hérna síðunum minni laboratorium
já.
Og ég búin að gera eina myndu svo dag síðan 1. janúar og alls konar rugl og já, svo ég bara eitthvað að gera prent og eitthvað
Já, bara nú að gera
Já, og hérna undirbúa jólin
Ha,
já,
akkur
af því að Þeir bara, koma bara allt í einu
ah, ég veit.
Já, ég ekki að tala heima hjá mér
Nei,
þú ert ekki búin að skreita á
Nei, ég vil hendi ykkur rugli Þorláksmessu fyrir geðið sér að tala um jólin En hérna, já en
Ég fæ alveg létt að kvíða bara
Já, sorry, reskilin. Ég fekk kvíða Nei, því þarf að panta inn og eitthvað
Já, einmitt Já, þú ert náttúrulega bara að selja í gjafir og dót Já, einmitt Það styttist í þetta
Já, hérna, já Og af því að fólk sem að fylgir mínu dóti yfirleitt mjög skipulagt, þannig þau byrja útla snemma.
Ok.
Þannig ég þarf að vera mjög skipulagt. já, en ég bara eitthvað, já, bara vesinast og reyna að hafa gaman meðan ég að vinna.
Og núna komið að því að standa upp frá skrifum, henda tyggjóðinu og fara upp á svið.
Já.
Það FF Belfast.
Já.
Í Austurbæjarbíó.
Austurbæjarbíó, já.
Sko, fyrra sjóið, þið seldu upp á það.
Já.
Og það komnir aukatónleikar.
Já, aukatónleikar.
Er það ekki alltaf svolítið valdeflandi, svona bara, heyrðu, það
við
er bara aukatónleikar?
Við höfum aldrei gert þetta.
Nei, ok.
Að því við höfum alltaf verið bara eitthvað svona, heyrðu, ok, þetta gekk vel.
Já.
Og bara,
komið gott. Bara búið bara, þú veist, ég gerði, já.
Við, hérna.
Bara svo bóði hald og sagði, keep them wanting more.
Já. en okkur fannst eitthvað svona, æi, það oft fólk bara í kringum okkur sem að situr eftir með sárt ennið og að þetta gerist oft svo hratt.
Já.
Þannig að meðarnir eru kannski bara til í hálfan dag eða eitthvað þannig.
Og þeir eigi svolítið svona kvöld kjarnahóp, þú veist, sem bara lifi fyrir að mæta FM Belfastónleika.
Já, við erum búin að vera til 20 ára næsta ári.
Það bara þannig.
Þannig að það hérna, við höfum alveg tíma til að sanga að okkur vinum.
En það líka, þetta
náttúrulega... Fólkinn.
Já.
En þetta svolítið svona... Já, það mikið kraftur, mikið gleði og mikið dans og sviti og þetta svolítið ólíkt, kannski öðru tónleikum.
Já, sko, síðast þegar vorum með tónleika í gamla bíó, þá að því núna verið Austurbæja bíó, prófa þann balsal, þá var alltaf mikið af fólki sem kom og var eitthvað, ég hlusta sem ekki ákveð því að batna, ég eitthvað, Ha? Ha? Ég alltaf bara ég helst bara alltaf eins í mínum haus
já, já, ungi anda
já, og svo bara líða 20 ár og þá kannski einhver maður kannski einhver bara 8 ára og núna leik já, sé þetta þið nefndi að standa í þess að þá
já, gekkja
þannig að það var úkslega gaman þannig að ég, svona, hópurinn síðast var alveg stappað og það var hérna bara ótrúlega skemmtileg blanda á gömlum vinnum og bara nýjum andlitum.
Já.
Mjög gaman.
Æslegt.
Svo vitum við ekkert almennlega alltaf hvað gerist.
Nei, nei.
Af því þetta svona mjög hvatvíst fólk í þessu bandi.
Já.
Þannig að ég alltaf mjög spennt.
Já.
Hvað hljómsætti gerir næst? Já.
Og eru, þú veist, eru einhverjir tæpar en aðrir í bandinu það?
Tæpar og hvernig
já.
Já, ég, já, ég ætla bara að taka þetta með ég frekar tæp hérna.
En þú ert líka situr ein að tekja tyggjó og skrifa megnað deginu þannig að þú ert eitthvað, þú þarft svo mikið á þess að halda
Já, algjörlega, ég nefnilega við vorum að spila hérna í Vestmannaeyjum fyrir tveim vikum hjá að gísla í slipnum
Já, já, heyrðu, ég sá það
Það var ógjörslega gaman
Instagram.
Og hérna, og Ég opnaði bíl hurð á ferð af því ég sá eitthvað sem ég var spennandi.
Já, bara þú bara svo ferðar með mér.
Hvað tvistu svartan á Já, ég, að því ég vil ekki henda nefnum öðrum myndi rútuna en ég tekur brúm.
Mjög gott. Hverðar eru aukatónleikarnir? 17. oktober.
En miðarsalan hefst í dag klukkan 12.
Já,
á stup. Og ég bara komin hingað til að vara fólk við á stupp.is
Já, að vara fólk við
þetta
er að bresta á og þeir fara hratt
Já.
Því að þetta er stemning og veisla og gerir þið gott að mæta þetta
Já, þetta er hérna við köllum þetta stundum aeróbika messur
Já.
En ég veit ekki alveg hvort að
Það er þannig, ég, það meikir alveg sens
ekki hvort það skilst endilega en hérna, já mér finnst allavega mjög gaman og allir eru mjög svittir og glaðir velta út af tólningum
það akkurat eins og maður vill hafa þetta
mér sálega hefst klukkan 12 dag að Lóa Hjálm Tísdóttir vertu hérna bara gangið vel og ég vona að þetta verður bara geggja part
ja, verður
segja verður
já, takk hérlega
takk sem leið
We were lying down in front of our house In the summertime